16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Bosna i Hercegovina još nema savjet ministara. Srpski predstavnici dosljedni u poštovanju rezolucije o vojnoj neutralnosti, dok Izetbegović, tražeći kompromis za MAP, odgađa formiranje izvršne vlasti.
SDA napadom na ime Srpska udarila u srce Dejtonskog sporazuma, navodi se u najnovijem izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.
U Kozarskoj Dubici večeras Memorijalna akademija Nebo tamno, upomena nevine žrtve ubijene u sistemu ustaških koncentracionih logora Jasenovac.
Srbi u Štrpcu na Kosovu i danas na mirnom protestu.
Košarkašice Orlova gostuju u Banovićima, gdje će odigrati treći meč finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima. Navršilo se 7 mjeseci od oktobarskih opštih izbora, a Bosna i Hercegovina još nema izvršnu vlast, odnosno savjet ministara. Postizborni period obilježava tvrdokorno i ucjenjivačko ponašanje bošnjačke strane i SDA i insistiranje uslovljavanjem formiranje savjeta ministara aktiviranjem godišnjeg plana za NATO. Srpski predstavnici, predvođeni predsjedavajućim BH predsjedništva Miloradom Dodikom, dosljedni su u poštovanju rezolucije o vojnoj neutralnosti, dok lider SDA Bakir Izetbegović, tražeći kompromis za MAP, ponovo za 2 mjeseca odgađa formiranje izvršne vlasti. Opširnije kolega Stjepan Zlikovac.
Ni nakon 7 mjeseci od održavanja oktobarskih opštih izbora nema pomaka u sastavljanju ministarskog savjeta, čime se automatski nastavlja i blokada rada parlamentarne skupštine. Takva atmosfera na političkoj BH sceni jedino odgovara stranci demokratske akcije, koja otvoreno, ucjenjivačkom metodom želi aktivirati MAP, koji nema ni jednu dodirnu tačku sa implementacijom izbornih rezultata. Predsjedavajući BH predsjedništvo Milorad Dodik ponavlja da nema nikakvih nagovještaja da bi srpska strana mogla promijeniti stav o NATO integracijama.
Mi nemamo ni jedan uslov i kad nas pozovu isključivo da formiramo savjet ministara, mi ćemo tamo doći. Nemamo mi potrebe više da razgovaramo na tu temu.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u BH parlamentu Staša Košarac upozorava da BH nije samo bošnjačka i da su srpski stavovi o NATO integracijama ustavni i legitimni. Zbog zastoja najveću štetu trpi upravo BH na svom evropskom putu, što su primijetili i zvaničnici Evropske unije, navodi Košarac.
Zastoj jeste, zastoj proizvodi bošnjačka struktura, prije svega SDA, i vidljivo je da se na taj način ne poštuju zakonski rokovi za konstituisanje savjeta ministara s jedne strane, i s druge strane treba reći da na taj način se usporava evropski put Bosne i Hercegovine, što je konstatovao i komesar Hahn.
Sa pozicije SDA sasvim druga strategija u formiranju savjeta ministara. Za Bakira Izetbegovića je oživljavanje MAP-a prioritetno u odnosu sastavljanja ministarskog savjeta. Na sebe je preuzeo ulogu prolongiranja rokova uz neizostavno insistiranje i ucjenjivanje u traženju kompromisa. Rok je produžio za naredna 2 mjeseca.
Treba naći način u stvari da se aktivira akcioni plan i mislim da smo tu blizu iznaći neki kompromis i krenuti u stabilizaciju prilika odnosa u BiH.
Kočenje formiranja savjeta ministara od strane SDA do sada nije izazvalo ozbiljne reakcije međunarodnih predstavnika i diplomatskog kora. Najnovija najava Bakira Izetbegovića da očekuje formiranje savjeta ministara u naredna 2 mjeseca samo su repriza izjava iz prethodnih mjeseci.
Potpis bivšeg srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića na strategiju spoljne politike BiH od 13. marta 2018. godine može se okarakterisati kao čin izdaje Republike Srpske Imajući u vidu da je rezolucija o zaštiti ustavnog poretka Republike Srpske i proglašenju vojne neutralnosti donesena ranije 18. oktobra 2017. godine, izjavio je savjetnik za politička pitanja srpskog člana predsjedništva BiH Srđan Perišić.
Perišić je rekao da se u članu 7 rezolucije jasno navodi da Narodna skupština obavezuje predstavnike iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine na poštovanje rezolucije, jer su birani u Srpskoj koja je po Ustavu i zakonu izborna jedinica.
Stranka demokratske akcije je najavom da će od Ustavnog suda BiH zatražiti da ima Republike Srpske proglasi neustavnim, udarila je u srce Dejtonskog mirovnog sporazuma i napravila još jedan provokativan i destabilizujući politički korak, čiji je cilj podrivanje ustavnog statusa Republike Srpske, navodi se u najnovijem izvještaju Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Provokativna inicijativa SDA da bude osporeno ime Republike Srpske predstavlja direktno osporavanje legitimiteta Srpske i kao takva mora biti osuđena. Ova inicijativa nema pravno uporište, navodi se u četvrtom dijelu izvještaja. Vlada podsjeća da međunarodna zajednica, uključujući i Savjet za primjenu mira i Savjet bezbjednosti, već godinama priznaje Republiku Srpsku upravo pod tim imenom.
Puno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i jačanje institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine uz poštovanje njihove nadležnosti važni su preduslovi za političku stabilnost i prosperitet zemlje, izjavio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incik u Vašingtonu.
Vršioca dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Rickera i zamjenika pomoćnika državnog sekretara Matthewa Palmera upoznao je s periodom nakon izbora u Bosni i Hercegovini, istakavši izazove u formiranju vlasti te posljedice koje je taj proces izazvao proteklih mjeseci. Visoki predstavnik će u Njujorku u srijedu 8. maja Savjetu bezbjednosti UN-a predstaviti redovni polugodišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini.
Kandidat Slobodarske partije Austrije za Evropski parlament Konstantin Dobrilović poručio je da će se, ukoliko dobije glasove na izborima, baviti pitanjima jugoistočne Europe i Srbije.
Istakao je da njegova stranka poštuje integritet Bosne i Hercegovine sa dvije jedinice i protivi se gašenju nadležnosti ili imena Republike Srpske. Dobrilović je za Sputnik rekao da je to zapečaćeno Dejtonskim sporazumom i da ne treba mijenjati stvari i otvarati nove Pandorine kutije.
Republika Srpska je po opredjeljenju antifašistička i tu nema dileme. Čim je naslonjena na Srbiju dobrim odnosima i je sa Rusijom, tu fašizam ne može proći. Baš zato iz pojedinih centara moći stižu zahtjevi da se Srpska ukine, jer baštini sve ono što antifašizam predstavlja. Ovo je za portal Radio Televizije Republike Srpske izjavio Josip Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita. Na današnji dan, tačno prije 39 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito. A u nastavku dnevnika i dalje govorimo o uspješnoj posjeti predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika Turskoj. Prilikom ove posjete predsjedavajući Milorad Dodik je postigao sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, koji podrazumijeva i određene privilegije za Bosnu i Hercegovinu, a samim tim i za Republiku Srpsku. Time je ostvarena mogućnost da se po posebnom tretmanu, odnosno po povlaštenom statusu iz BiH u Tursku izvoze 15.000 tona mesa, što je od velikog značaja za domaće proizvođače. Opširniji u prilogu Lidije Bešlić.
Novim sporazumom o slobodnoj trgovini koji je potpisan u Ankari omogućeno je da se iz BiH umjesto 5.000 tona mesa sada u Tursku izveze 15.000 tona. Ovo je posebno značajno za proizvođače tovne junadi koji ističu da kada krene izvoz i cijena se poveća za 20 do 30 feninga. Vaso Dekić iz Sembirskog sela Majli u svojim štalama ima 50 bikova i 30 krava i skoro svu hranu sam proizvede. Ističe je da su telad veoma skupa i njihova cijena se kreće od 1300 do 1400 maraka. Da bi dostiglo težinu od 650 kg, treba im godina dana.
Trenutno kažu da od 4 marke do 4,20 kg žive vage, zavisi od klase. A kad krene taj izvoz, onda bude i do 4,40, zavisi sve. Pa mogla bi biti cijena još bolja, pošto je sve skupo, ovako repromaterijali, gorivo i to, a da nije tog izvoza bilo katastrofa.
Ljubiša Stevanović se nada da će se sada izvoz odvijati u kontinuitetu za razliku od prošle godine kada je u proljeće bio intenzivan, a onda u jesen skoro potpuno stao. Sve to kod proizvođača stvara veliku nesigurnost u poslu. Stevanović se nada da će se sa izvozom krenuti od 15. maja.
Većina čeka, znači ovaj izvoz. Plaćanja su zavisna. Nekad do 15 dana, nekad do 20, ali uglavnom je to za nas redovno plaćanje. Znači nije ostalo nikome ništa neplaćeno. Uredno su papiri dobijani, uredno ljudi dobijaju posticaje.
Izvoz 15.000 tona mesa u Tursku po povlašenom statusu od velikog je značaja za poboljšanje privrednog ambijenta, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Koji podrazumijeva značajnu proizvodnju ovdje koje se mogle organizovati u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj. I s tom namjerom obezbediti upošljavanje značajnog broja ljudi. A taj posao u nekom dosadašnjem obimu cijena je preko 130 miliona maraka samo vezano za meso, ukoliko budemo naravno iskoristili tu datu kvotu.
Trenutno na prostoru Bosne i Hercegovine se procjenjuje da ima oko 25.000 grla stoke koja može da se izveze. Ukoliko bi se izvoz odvijao kontinuirano, proizvođači bi imali sigurnost i svakako proširili svoje kapacitete.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku još tema.
U selu Kočela kod Trebinja osveštana novoizgrađena crkva posvećena svetoj velikom učenici Varvari.
U prisustvu vjernika u Foči otvorena ponovo izgrađena Aladža džamija, poznatija kao Šarena džamija.
Telefonski razgovarali Trump i Putin.
U spomen području Donja Gradina sutra će biti održana centralna manifestacija obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u sistemu koncentracionih logora Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini. Skupu koju organizuje vlade Srpske i Srbije najavljeno je prisustvo najviših zvaničnika predsjednice Srpske Željki Cvijanović, predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića te predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Delegaciju Srbije predvodit će premijerka Ana Brnabić. U Kozarskoj Dubici večeras će biti održana memorijalna akademija Nebo tamno u pomena nevine žrtve ubijene u ustaškom sistemu koncentracioni logora Jasenovac. Prilog Darka Šavije.
Sistem koncentracionih logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, jer je u njemu stradalo više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja, a među žrtvama ustaškog zločina genocida bilo je i 20.000 djece. Koncentracioni logor Jasenovac i njegovo najveće stratište Donju Gradinu osnovala i sve vrijeme njime upravljala Nezavisna država Hrvatska. Jasenovačku Golgotu nikada neće zaboraviti 86-godišnji Branko Popović iz Kozarske Dubice, kojem je ubijena skoro cijela porodica.
Rođeni stric, baba, njegov sin, strina, zaklani su. Zar mogu tako ljudi ići malu djecu iz koljevke tući i klati? Ja ne mogu mačku, što kaže, a da idem djetu.
Logoraši su bili izloženi raznim torturama, od izgladnjivanja do različitih načina fizičkog i psihičkog iscrpljivanja. Umirali su u mukama, a ustaše su stalno organizovali i takmičenja u likvidaciji nedužnog življa. 88-godišnji Boško Borjanović iz Kozarske Dubice nikada neće zaboraviti svirepe ustaške likvidacije.
Mladom čekićima, ali dosta i pucalo. Ja sam pred ulazom u jasenovački logor bio 5 puta, ja i moja porodica. I nije bilo mjesta, toliko se to popunilo.
Ubijanja u sistemu logora Jasenovac bila su svakodnevnica. Srbi, Romi, Jevreji i antifašisti na najsvirepiji način su masakrirani. Leševi su zakopavani ili bacani u rijeku Savu. A hrvatska revizija istorije ide toliko daleko da često zločince predstavlja kao žrtve. To je, ističe predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Verita, Savo Štrbac, kamen spoticanja između srpske i hrvatske strane.
Izašli su u toku prošle godine i neke knjige koje dokazuju, iznose argumente da je nad njima zapravo, da su Srbi nad njima izvršili genocide, a ne oni nad Srbima. Vlast se ne trudi baš mnogo da spriječi takvu vrst istorijskog revizionizma. I to smeta žrtvama.
Da bi se istina sačuvala, planirana izgradnja memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina, kaže direktorka spomen područja Tanja Tuleković.
Ono na čemu se radi intenzivno u posljednjih godinu dana jeste priprema dokumentacije potrebne za izgradnju memorijalnog centra i u narednom periodu će se to još intenzivirati.
Centralna manifestacija povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida počeće sutra u 8:30 služenjem svete arhijerejske liturgije u crkvi svetog apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a u 11:15 bit će položeni vijenci na grobnom polju Topole. U 12:00 na grobnom polju Hrastovi bit će služen parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina genocida, dok je za 13:00 planirano obraćanje zvaničnika. Komemoraciju za stradale Srbe, Jevreje i Rome, kao i obraćanje zvaničnika Radio Televizija Republike Srpske, će direktno prenositi. Grad Banja Luka organizovaće sutra besplatan prevoz građana za Donju Gradinu. Polazak će biti u 8:00 sa stare autobuske stanice u Vidovdanskoj ulici u Banja Luci, a povratak je po završetku komemoracije.
Iz pravosuđa sekretar u Ministarstvu bezbjednosti Bakir Daudbašić potvrdio je da je krajem aprila pred sudom BiH podnio tužbu protiv ministra bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragana Mektića i ovog ministarstva zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, pišu federalne medije.
Daudbašiću je prošle sedmice odbijena žalba na rješenje Ministarstva bezbjednosti da postoje bezbjednosne smetnje za pristup tajnim podacima. Daudbašić je tužio Mektića zbog, kako je navedeno, apsolutne nenadležnosti za donošenje zaključka u kojem je traženo da se iz rada komisije izuzme Mektićev pomoćnik i predsjednik odbora za žalbe policijskih službenika Samir Izvo.
U nastavku dnevnika informacije iz Trebinja i Foče u selu Kočela, 15 km od Trebinja, osveštena je novoizgrađena crkva posvećena svetoj velikomučenici Varvari. Izgrađena je na temeljima stare crkve koja se pominje u zapisima iz druge polovine 15. vijeka. Episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije tokom osvećenja poručio da slika novoizgrađenog hrama i svih hramova koje obnavljamo i gradimo govori kakvo mi treba da budemo. Opširnije iz Trebinja, Božidar Stajičić.
Za ostatke crkve iz 1488. godine mještani Kočela znali su odavno. 2008. godine počeli su obnovu mjesnog groblja, potom i crkve. Sreću ne krije Stevo Škrivan, jedan od mještana.
Zato što ja ovdje živim sa dvoje djece, ženom i majkom. Znači, neću reći da sam jedini stanovnik ovih Kočela, ali ja sam stalno sam tu bio prisutan. Mislim, svi su oni bili prisutni. Ali ja sam ovdje svaki dan provodim.
Obnova je tvrde i dug prema precima. Pomogli su u pojedinci, preduzeća i ustanove, rekao je Dejan Tarana, predsjednik crkvenog odbora.
Ne možemo da sudimo i da procjenjujemo zbog čega to nije bilo do dana današnjega, ali eto, mi smo tu bili dostojni toga dana, toga te svetinje i naših svih predaka koji ovdje počivaju u ovome groblju, da im se odužimo na taj način da ovu svetinju podignemo, obnovimo koliko smo bili u našoj moći, a naravno i da ostavimo našim potomcima da barem održavaju ono što smo mi uradili.
U obnovu i izgradnju mještani su uložili više hiljada sati rada, kaže Dragan Škrivan.
Radilo se neprestano, dosta truda je uloženo, dosta dnevni, sa što se kaže, smo ovdje uložili i ovo je dokaz da sa slogom i upornošću može se svašta uraditi.
Osim što su najviše uradili sami, veliki dio novca izdvojio je grad Trebinje. Svaki sličan projekat grad će podržati, rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik.
Mislim da ovdje nisu toliko bitne financije, koliko je bitno da su ljudi zajedno, da imaju volje, da imaju i mudrosti i vjere i hrabrosti da pokrenu ovakvu jednu inicijativu.
Vladika Dimitrije je poručio da iza sloge i jedinstva izrastaju ljubavi i hramovi, a hramovi se, kaže, osvećaju da bi se mi osvetili.
U Novom Zavjetu nema posebnog mjesta koje je sveto samo po sebi, nego je sveto zato što se crkva u njemu okuplja. Dakle, hramovi, hrišćanski i čak njihova arhitektura, prilagođavale su se našoj liturgiji, ovoj službi.
Arhitektura hrama tipična je za hercegovačko podneblje, a izgrađen je na način i od materijala kakvi su korišćeni u srednjem vijeku.
U prisustvu više hiljada vjernika u Foči je otvorena ponovo izgrađena Aladža džamija, koja je porušena u građanskom ratu 1992. godine. Sa svečanosti je poručeno da je Foči vraćen jedan od njenih simbola, koji je sa svojom ljepotom jedinstvene kulturne vrijednosti. Iz Foče je Radivoja Obrenović.
U Foči nekoliko hiljada vjernika iz svih krajeva BiH. Među njima i Fočanka Zineta Čopra i Dobojlija Ešef Uščić ponosni da svjedoče izgradi džamije koja kod muslimana ima posebnu vrijednost.
Predivno. A mislim za svakoga čovjeka koji je dobroga srca.
Veoma onaj dobro, veoma dobro. Veoma. Posebno se osjećao.
Na ceremoniji otvaranja između ostalih govorili su bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović, predstavnici Vakufske direkcije BiH i Turske i ambasador SAD-a u BiH. Veoma zahtjevnu izgradnju džamije pomogle su i finansirale Sjedinjene Američke Države i Turska. Turski ministar kulture Mehmet Nuri Ersoy kaže da dan obnove treba uvijek da podsjeća na zajednički trud i nove projekte. Našu vezu sa ovim podnebljem, što ga osjećamo u srcima, ovi će radovi s realizacijom drugih projekata i investicija, ukoliko to bude potrebno, održati snažnim na zajedničkim vrijednostima. Aladža džamija nakon više od četvrt vijeka od kako je porušena ponovo je otvorena za sve vjernike, a ovaj čin, kako je ranije naglašeno, predstavlja jedan od najvažnijih događaja za islamsku zajednicu. Husein Efendija Kavazović, Reisu El Ulema, Islamske zajednice u BiH.
Vratili smo je Foči u stvari. Tu joj je mjesto, tu je nastala, tu bi trebala da ostane. Trebala bi da svjedoči o vremenima koja su bila i da naravno bude nada u novu budućnost i bolju budućnost na ovim prostorima.
Radisa Mašić, načelnik opštine Foča.
Želja nam je da sve ovo što Aladža džamija nosi sa sobom bude u interesu razvoja naše lokalne zajednice, da bude u interesu dobrih, dobrosusjedskih odnosa, dobrog suživota na području naše opštine.
Svečano otvaranje Aladža džamije centralni je događaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana džamija u BiH. Njena umjetnička vrijednost i ljepota posebno se ogleda u bogatstvu šara i arabeske koje krase unutrašnjost, zbog čega i nosi naziv Šarena džamija. Na listi je UNESCO-ve svjetske baštine.
Slijedi regioni svijete, više desetina Srba okupilo se i danas na mjestu zvanom Obe reke u Štrbcu, nastavljajući mirno da izražavaju protest zbog pokušaja privatnog investitora da izgradi hidrocentralu koja bi im ugrozila vodosnabdjevanje. Tokom jučerašnjeg okupljanja intervenisali su pripadnici specijalne policije ROSU pendrecima i biber sprejom, povrijedili su 20 Srba.
Nakon intervencije policije i riješenosti Srba da ne odustanu od protivljenja gradnji, za ponedjeljak je dogovoren njihov sastanak s predstavnicima lokalne samouprave, policije i pravosuđa kako bi riješili problem.
Telefonski razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina bio je veoma produktivan, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Glavne teme njihovog razgovora bile su Venezuela, Sjeverna Koreja, Ukrajina, ali i trgovinska razmjena dvije zemlje.
Govorili smo o nuklearnom sporazumu u kojem bi i Amerika i Rusija pravile manja, a možda bismo se čak i oslobodili ogromne vatrene moći koju sada posjedujemo. Već sam razgovarao s Kinom i oni bi voljeli da budu dio tog sporazuma, rekao je Trump i dodao da, što se tiče Venezuele, ubijeđen je da ruski lider ne želi da se miješa u to. Putin je informisao Trumpa o rezultatima sastanka s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom i naglasio da to što Pyongyang savjesno ispunjava svoje obaveze treba da bude praćeno smanjivanjem sankcionog pritiska na Sjevernu Koreju. Trump traži da Rusija pojača pritisak i ubijedi Sjevernu Koreju da se odrekne nuklearnog oružja.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz pojasa Gaze.
Militanti iz Gaze ispalili su danas više desetina raketa na teritoriju Izraela, čija je vojska potom pokrenula vazdušne udare u kojima je poginuo jedan Palestinac. Palestinski militanti ispalili su više od 90 raketa na izraelske gradove i sela, nakon čega je Izrael pokrenuo vazdušne i tenkovske udare na Gazu, saopštila je vojska. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sazvao je danas poseban sastanak kako bi razmotrio bezbjednosnu situaciju.
Biodinamička poljoprivreda u svijetu vrlo popularna i perspektivna, kod nas još nepoznanica. Prve iskorake u ovoj oblasti prave u Centru za ekonomski i ruralni razvoj u Krnetama kod Laktaša, zabilježio Borislav Švraka.
Biodinamička poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju razvio čuveni austrijski filozof, naučnik i pisac dr. Rudolf Steiner početkom 20. vijeka. Ovaj vid poljoprivrede uključuje upotrebu specifično izrađenih sredstava na prirodnoj bazi koji utiču na ubrzano poboljšanje plodnosti zemljišta kao i na povećanu mikrobiološku aktivnost. Goran Ivanović je početnik u ovom poslu.
Svi mi imamo na selima zapušteno zemljište, ostavljeno koje želimo da aktiviramo barem za svoju porodicu i svoje bližnje i prijatelje, da ih uvedemo u taj svijet i da imamo zdravu hranu.
U Centru za ekonomski ruralni razvoj kroz robnu marku Domestika već primjenjuju načela dinamičke poljoprivrede. Prvi rezultati sa košarama povrća koja prodaju putem interneta ohrabrujući su, kaže direktor CERDA Miodrag Matavulj.
Ono što je vrlo značajno u stvari su te reakcije povratne koje imamo od potrošača, pa kad oni nama napišu na Facebook, ovo je fantastično, ovo što ste nam isporučili, to su mirisi našeg djetinjstva i to su zaboravljeni ukusi i mirisi.
Biodinamička poljoprivreda bilježi trend rasta u svijetu. Od zemalja bivše Jugoslavije za sada je najrazvijenija u Hrvatskoj. Direktorica Centra za dinamičku poljoprivredu Rudolf Steiner Čakovec, Dijana Posavec.
Što se tiče i prihoda i prinosa, to su velike brojke. Oni naravno koji imaju veća imanja imaju i veće prihode i veće prinose.
Ljudi koji su se opredijelili za biodinamičku poljoprivredu nisu motivisani visokim prinosima gajenih kultura niti isključivo isplativošću uloženog truda. Oni prije svega žele da sprovedu u praksu jednu drugačiju životnu filozofiju, povratak stoke na pašnjake, mlijeko bez hemikalija i vještačkih hormona, stajsko đubrivo u kojem se nalazi sve što je potrebno zemlji da bi iz nje nikli zdravi usjevi.
Ovogodišnji rod maline u regiji Birač bit će na nivou prošlogodišnjih 2.500 tona. Malinari ipak očekuju bolju otkupnu cijenu. Prošlogodišnja od 1,4 marke po kilogramu dovela je u pitanje opstanak proizvodnje ovog jagodičastog voća. U prilogu Nenada Petrovića.
Boris Gabrić iz Kravice na svom imanju ima oko 4.500 sadnica maline. Ove godine očekuje dobar prinos, ali prije svega cijenu kako bi mu se trud isplatio.
Cijena je negdje oko 3 marke. Sve što je više, to je bolje, normalno. Ispod 3 nije rentabilno. Velike su ulaganja.
Poljoprivrednici ističu da je cijena proizvodnje 1 kg maline oko 2 marke. Da bi nešto zaradili, očekuju duplo bolju cijenu nego prošlogodišnjih 1,4 marke po kilogramu.
Ispod 2,5 marke, to je proba. Normalno je tako, tu propada.
Iz udruženja malinara Milića, Srebrenice i Bratunca Vilamet ističu da su mnogi zasadi uništeni jer se malinarstvo posljednjih godina ne isplati. Najave iz Srbije da bi ovogodišnja cijena mogla biti mnogo bolja ohrabruju. Ivan Stojanović iz udruženja malinara Vilamet.
Prošle godine smo bili u minusu i preprošle godine, znači dvije godine uzastopno radimo u minus. Imamo informacije i javnost je obaviještena da je u Srbiji proizvodnja koštanja 1 kg maline 140 dinara, znači to je 2,30.
Stručnjaci savjetuju u ovom periodu prehranjivanje sadnica maline i punu agrotehničku primjenu kako bi rod bio na nivou prošlogodišnjih 2.500 tona.
Košarkašice Orlova gostuju u Banovićima gdje će odigrati treći meč finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Košarkaši borce Leotara večeras odlučuju o titulu šampiona Republike Srpske. O tome je fudbalskoj premijer ligi BiH u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Košarkaši banjalučkog borca dočekat će večeras od 20 časova ekipu Trebinjskog Leotara u borbi za titulu šampiona Srpske. Rezultat u finalnoj seriji play-offa je neriješen 2:2 u pobjedama. Pobjednik finala play-offa izborit će pravo nastupa u premijer ligi Bosne i Hercegovine. A košarkašice sastava RMU Banović dočekat će večeras od 19 časova ekipu Orlova iz Banja Luke u trećem susretu finala play-offa šampionata BiH. Rezultat u finalnoj seriji je neriješen 1:1, a titulu brani sastav iz Banovića. Trener ekipe Orlova Slaviša Ožegović.
Mislim da smo sad i u psihološkoj prednosti. Mislim da je naša prednost sada u brzoj igri, u energiji koju kao mlađa ekipa iz utakmice u utakmicu možemo prije da se saniramo i tako dalje. Iskustvo i dalje na njihovoj strani, ali mislim da smo sada jači za 10-20% psihološki jer smo vidjeli da možemo pobijediti, da se možemo nositi sa njima. Znali smo to i prije, ali nekako nije to uspjelo da se pretoči u pobjedu. Sad je druga priča.
Šampion Bosne i Hercegovine postaće sastav koji zabilježi 3 pobjede u finalu. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su tri utakmice 30. kola koje počinju u 17 časova. Sastav Krupe dočekuje Zvijezdu 09 iz Etno sela Stanišić. Krupa je na pretposljednjoj 11. poziciji na tabeli sa 24 boda, dok je Zvijezda na 9. mjestu sa 31 bodom. U istom terminu Bijeljinski Radnik gostuje kod ekipe Zrinskog, dok Široki Brijeg dočekuje Slobodu.
U Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima, intenzivnijim u Hercegovini, sutra oblačno sa kišom, u zahlađenje, u višim predjelima susnježica i snijeg. Draško Ruda.
U 14 časova na Čemernu izmjereno 8 stepeni, Gasko 9, Kalinovi 10, Nevesinje 11, Mrakovica i Bileća 12, Trebinje, Krupa na Uni i Han Pjesak 13, Novi Grad i Sokola 14, Šipovo 15, Ribnik i Mrkonjić Grad 16, Foča, Prijedor i Banja Luka 17, Rudo 19, Srbac i Višegrad 20, Srebrenica, Bjeljina i Doboj 21 i najtopliji Zvornik 22 stepena. Se tiče vremena, sutra ujutro oblačno sa kišom, mjestimično i pljuskovima, tokom dana zadržava se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, a u višim planinama kiša prelazi u susnježicu i snijeg. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12 u planinama oko nula, a najviša dnevna od 5 do 13 na jugu Hercegovine 17 stepeni.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Bosna i Hercegovina još nema savjet ministara. Srpski predstavnici dosljedni u poštovanju rezolucije o vojnoj neutralnosti, dok Izetbegović, tražeći kompromis za MAP, odgađa formiranje izvršne vlasti.
SDA napadom na ime Srpske udarilo u srce Dejtonskog sporazuma, navodi se u najnovijem izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.
U Kozarskoj Dubici večeras Memorialna akademija Nebo tamno, upomen na nevine žrtve ubijene u sistemu ustaških koncentracionih logora Jasen.
Srbi u Štrpcu na Kosovo i danas na mirnom protestu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.